habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimada isniina taariikhduna ay tahay 12 bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirband iyo waliba bogga VOA somali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan qorshayaasha baarista shidaal ee Soomaaliya.
Heshiiskan waa heshiiska muxuu ahaa, waa shaqo waxaan ka soo shaqeynay. Labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq ku leh Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay, isla markaasna rights-koodii ama xuquuqdoodii dib u soo raadsaday, rabayna in annaga aan heshiis la gaarno. Arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay, laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya way ku leeyihiin.
Qodobadaasi iyo waliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
Badma xayaal u dhashay dalka Indonesia ayaa waxa ay bilaabeen inay baadi doonaan isniinta maantita ah sanduuqa madow ee wax duuba duulimaadkii ku dul burburay sabtidii badda Java ee dalka Indonesia. Sirwijaya Air Flight oo tirsigeedu uu ahaa SJ-182 ayaa la waayay raadeerkeeda 4 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee caasimada waddankaasi, iyadoo ku socotay caasimada gobolka galbeedka ee Kalimantan oo ku yaallo jasiiradda Borneo. Diyaaradan ayaa waxaa saarnaa 62 qof oo isugu jiray shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa iyo dadkii rakaabka ahaa oo ay ku jireen 10 caruura. Kooxaha baadi goobka ayaa axadda maantita ah waxa ay bartilmaameedsadeen meelaha laga cabsi qabo inay ku dhacday sanduuqa madow ee keediya xogta diyaaradda. Diyaaraddan 737-500 ee rakaabka ahayd ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha raadaarka diiwaangeliya ay diyaaradda waayeen markii 10,000 oo fiid ay cagaha dhulka ka qaaday jooga hoose ee dhulka, isla markaasina shanqarteeda dib dambe loo waayey. Qusayaasha diyaaraddaasi baadi goobaya raadiga macluumaadkeeda ayaa waxa ay soo saareen dad iyo sidoo kale burburka diyaaraddaasi qayb ahaan dhulkii ay ku bilaabeen maanta inay ka baadi goobaan. Ugu yaraan 53 shaqaalaha badmaaxiinta ah iyo sidoo kale 2,600 oo badbaadiyaal ah ayaa qayb ka ah howlahan gurmadka ee baadi goobka diyaaraddan. Afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka maanta oo isniina ay iyagu siinayaan qaraarka ugu baaqaya xubnaha golaha wasiirada Donald Trump inay taageeraan in Trump xafiiska laga saaro. Waraaq ay qoreen xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka ayaa Pelosi waxa ay sheegtay in haddii madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu isagu kasoo jawaabi waayo 24 saac muddo gudahooda in xubnaha aqalka ay sii wadi dooraan howlaha xilka xayuubinta ee Trump ay la doonayaan. Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan inay codka kalsoonida u qaadaan oo xilka uga xayuubiyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo waqtiga u dhiman ee muddo xileedkiisa uu yahay maalmo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Trump uu wajihi doono in cadaaladda la horkeeno wixii ka dhacay arbacadii aqalka Capitol Hillkana wax laga weydiiyo, taasi oo keentay dhimashada 5 qof kadib markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay weerar iskula dhaceen booliiska ku sugnaa xarunta. Ma jirto go'aan kama dambeysa oo laga gaaray waqtiga, laakiinse afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay intan ay keeni karto qaraar xilka qaadista madaxweyne Trump isniinta maanta, iyadoo sidoo kaletana lagu eedeenayo in uu markaasi kiciya ayaa la yiri kacdoon qalalaaso abuuray oo lagu hor istaagay Kongreska Mareykanka inay ansixiyaan doorashadii codadka loogu murmay ee lagu siiyey guusha madaxweynaha waqtigan dooran Joe Biden ee Electoral College-ka looga yaqaana dalkan Mareykanka. Mr. Biden oo madaxweynaha dooranaya waqtigan ah ayaa faraha kala baxay isagana go'aanka la rabo in xilka looga qaado madaxweynaha xilka ka sii degaya Trump oo aanan weli ogolaanin xataa in doorashadii looga adkaaday. Inkastoo Trump uu qiray in uu jiri doono maamul horle oo xilka kala wareegi doono Janaayo 20-keeda markii la gaaro, Joe Biden ayaa xalay sheegay oo axad ahayd in 10-ka bari ee dhiman ay tahay waqtigii ugu habboonaa ee dadka Mareykanka ay sameyn lahaayeen dib-u-dhis iyo isu soo dhowaasho. Dalka Shiinaha ayaa wacad wuxuu ku maray inay fikir ka qaadan doonaan gooni isutaag ah go'aanka Mareykanka uu rabo inuu qayb ahaan xayiraadii la xiriirta xagga diblomaasiyadda uu uga qaado Taiwan, iyadoo weli halkeeda uu sii ahaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee aanan rasmiga ahayn muddada. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa jasiiradda iskeed isu maamusho waxa uu ku tilmaamay mid leh firfircooni dimuqraadiyadeed laguna tirsanaan karo, iyadoo uu caddeeyey in ay ku dhawaaqayaan in la qaaday qayb ahaan baxyiraadii saarneed xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Taiwan. Dowladda Mareykanka ayaa leh xiriiro diblomaasiyadeed oo aanan ahayn kuwa rasmi ah dhowr waddan oo dunida, Taiwanna waxba uguma duwano, sidaasi waxa yiri Pompeo. Hadalka Pompeo ayaa yimid wax yar kadib markii Taiwan ay u jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay dib u qiimeyn ku sameyso xayiraadii Mareykanku uu saaray Taiwan, taasi oo sharci noqotay bishii December ee sanadkiina dhaafay 2020-ka. Taiwan iyo Shiinaha ayaa kala go'ay tan iyo sanadkii 1949-kii markaasi oo uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee Shiinaha. Dhinaca kaleetana, go'aankan dowladda Mareykanka ee qaadatay ee lagu khafiifinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo Mareykanka ayaa waxa uu imaanayaa waqti oo ay ka yartahay 10 cisho xilka markii uu la wareegay madaxweynaha dooran ee dalka Mareykanka Joe Biden, taasi oo la filayay inay wax badan ka bedesho siyaasaddii arrimaha dibadda ee maamulkii hore u sii joogay halkan.
Abdu Masanta Zara Abdi Xamid oo warkayno akhrinaysay taasi ahayd.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibiya suuqa magaalada Boosaaso maanta nin dibley ahi uu toogasho ku dilay iyadoo ku sugan goobteeda ganacsi. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay dad qabqabteen. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dilka marxuumad Caashe Maxamed Caynab ayaa barqanimadii saaka waxa uu ka dhacay goob ganacsi oo ay ku lahayd suuqa magaalada Boosaaso kadib markii nin ku hubaysan bastoolad oo rasaas madaxa iyo laabta kaga furay. Sida ay VOA u sheegtay, haweenay ka mid ah qoyska marxuumada oo magaceeda ka gaabsatay sababo ammaan dartood,
qaarkeedii meheradii ay lahayd oo shaqada goobteedii shaqada lagu dilay, baqaarka gudihiisii baa lagu dilay. Waxa weeye magaceeda buu weydiiyey heblamiya ahaa haday tirina baas buu ku furay, saasay ku dhimatay. Cadaalad baanu rabnaa, cadaalad Ilaahay baa cadaalad laga helaa, laakiin cadaalad baanu weydiisanaynaa laamaha amaanka iyo dadka maarta u xil saaran arrimahaas. 4 ilmood bay ka tagtay, 3 gabdhood iyo wiil 40 jir ama ficeed u yahay. Ilaahay ha u naxariisto.
Laamaha amaanka gobolka Bari oo ay VOA la xiriirtay ayaan telefoonka ka jawaabin, waxaana jira dad fara badan oo ciidamada booliisku ay ka qaqabteen agagaarka dilku ka dhacay. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka Sanaag. Bishii November ayay Somaliland si rasmi ah u bilowday diiwaangelinta codbixiyaasha deegaanada, taasoo fure u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashid Riyaraco oo warramayay VOA isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabantay gobolka Sanaag isla markaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa iminka xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaanba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdirashiid Riyaraac.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, si waxay shaqada uga bilaabantay gobolka Sanaag si fiicanna wa uga socotaa. Laba degmo hore loo qabtay xulafooyin iyo garabad, intii kale way ka bilaabantay si wanaagsanna way u socotaa. Weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. Marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhammaantood kaymiyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. Alxamdulilah, si wanaagsan bay gobolkan uga socota. Marka dhulkaas oo dhan si nabadgelyo ah wanaaga dadku si fiican oo niyadsamiyan diiwaangelinayaan ayay uga socota. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay in
doomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashid Raacu ka jawaabayay su'aal la xidhiidhay ciladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
waxaanu bedelnay runtii, waxaanu bedelnay dalka waa adagtahay, uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga geyon karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. Goob walbaa 300 kilometer 400 kilometer isu jira, goobihiisu isu jiraan. Sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kirad cusub iyo magaraalada ayaanu soo kordhinay. Waxaa kale oo aan runtii iyaga dee shaqaalihii boqoladaa kasoo howlgalay iyo sida u kala firfircoonaayeen iyo sida u kala farsamo badaayeen ayaan dhulka fogfog iyo meelaha gurmadkoodu adag yahay ku qornay. Sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badan oo aanu kasoo faa'iidnay oo xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobaha fogfog dhammaantood waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimi aan horan ugu soo shaqayn. Marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay maadaama dhulkan dhul dekala fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalaga yaabo in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro si aadana waan uga diyaar garoobay anago masaaxda ku hayna distanceka iyo sida dee gurmadku waqtigay ku qaadanayso. Marka ilaahay mahad iyo aad bay noogu yartahay cilada iyo mudaraansa.
Geesta kale, Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay VOA in diiwaangelintu sida ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. Waxaa intaasi ku daray Xildhibaan Cabdiqaadir inay jiraan goobo kooban oo cilado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay wax walbana sidii loogu talagalay u socdayaana. maankuna hadda waa shimaya alxamdulilah rabbilcaalamiin. ciladu meelo ciladi way jirtaa, taasi waa technical. markiiba dawa la farsameynaya oo dad u tababaran baa jira, wax faa'iid oo iga kara oo dhibina ma jiraan, ma garab soofaa waa fiican tahay alxamdulilah, ina khayr ku dhammaan karo waa rajay.
Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Soomaaliland guud ahaantood waqtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaan geliso.
Soomaaliland oo dhan way ka midaysan yihiin, marka insha allah waxaan filayaa inaan guuleysan mar haddii hadhow dadka mafkigeeindhaha marka la helaa looda la maala. marka balhoosa dadkii waxaa heleen hadda waa la kala jindo doona, laakiin si guudba loo wadafikiraya oo waxaa lala rajeynayaa inay ka guuleysto insha allah. waa sidaa inay dadku kaar ka qaataa gobolka Sanaagna way ugu soo yihiin gobol ballaaran weeye, midkiisuna waa TDA 45, waa gobol ballaaran mar walbana waxaa la leeyahay dad badan ma joogo, laakiin maantaanu muuqanayna inaan dad badan nahay, gobolku dad badan yahay. marka way qabaan warkaada, way haystaa, wayna dadaalayaan. ilaa haddana si fiixda wuxu wadaa meelbana laga ololeeyo oo waan ka kabiigarayo inay dadku kaar ka qaataan.
gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyey ee diiwaangelintu ay ka socoto guud ahaan Soomaaliland, iyadoo 29-kii bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadka aynu ka soo gudubnay 2020-kii ay diiwaangelintu ka bilaabantay gobollada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ee iska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka Soomaaliya ee todobaadadii u dambeeyey iyo shirkado la sheegay in dowladdu ay la galayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. todobaadkii la soo dhaafay warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxa qabsaday hadal haynta laba shirkadood oo dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho. Labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Mareykanka ayaa todobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka. Laakiin markii dambe dawladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi. Markii hadal haynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midooda musharrixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. Ridwaan Xirsi Maxamed, afhayeenka golaha midooda musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynenimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Colladood mahadsan tahay. Waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogay boonisa loogu qaato. Waxaanay arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dowladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. Waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a. Waxaa ka mid a heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. Marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagala xaajoonin, shirkii bay dhabana arrintaasi mugleh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey. Waqtigan aad muddo mandate-kii dowladdu uu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadkii dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah. Taasaa annaga aanu ka falcelinay 4th December waxaanu ka soo saarnay statement imikana si cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
Dhinaca kale, waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala galayo ee ay dowladda Soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed, wuxuu ku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka Soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay.
Mahadsanid colaad waad waxaan kale u mahadcelinayaa idaacadda v o a da. Shidaalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala duwan. Sida aad dad badan ay ogyihiin, shidaalka Soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad Mareykana baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda, isla markaana dowladdii kacaanka ahayd ugu horreysay inay sameyso sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1984 madaxweynihii xilligaas Allaah uu naxariisto Maxamed Siyaad Barre uu saxiixay. Waxaana markaa sharcigaas lagu siiyey xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan Mareykan iyo galbeedka Yurub oo 25 xirmood gaaraya. Dagaalkii sokeeya markuu ka raxay 1990-yadiina waddanka way isaga baxeen, waxayna ku maqan yihiin force major. Shirkadihii xilligaas waxaa dib noola soo xiriiray labada shirkadood la yirahda Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rightiskooda ama xuquuqda ay Soomaaliya ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay sii yeeshaan. Anagana waan soo dhaweyneynaa, dhowr jeeran wadahadal la galnay, waana u arkooda meel fiican noo maraya. Kadib markii xilligii madaxweyne Cabdulaahi Yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii batroolka oo gooni loo sameeyey, laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hadda taarimkiisan sharcigii batroolka waa la dhammaystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka waddanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo, kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci batrool oo federaal ah, isla markaasna hay-adihii ka shaqayn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin.
Waa gartay. Marka waxaa jiray dhowaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonaya in heshiisada la saxiixaan, oo aan maqalna markii dambe in dib loo dhigo heshiiskii aad la saxiixan lahaydeen. Labada shirkadood maxay kala yihiin iyo heshiiska?
Heshiiskan waa heshiiska waxaan kasoo shaqeynay. Labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kuleh Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay, isla markaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday, rabayna in annaga aan heshiis la gaarno. Arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay, laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya bay kuleeyihiin, waana lagala shaqeyn doonaa.
Mas-masuuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo idin inaad maaragtay xoogahoos ku khilaafteen
heshiiska la saxiixi lahaa. Waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen?
Waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf ah inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooye iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda qasoolka dhammaantood. Warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay, anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro. Kulligood waxaan ka wada shaqeynaynay danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga batroolka sida uu hirgeli lahaa ummaddaana uga faa'iideysa lahayd.
Wasiir, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisyadan aad la degdegaysaan, arrintan maxaad uga jawaabi lahayd?
Dad way jiraan, laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markasta waxaan kala taagaya in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda. Dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negative ama sida khaldan u arkay, inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale, laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhoweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jiidashadii shirkadaha. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya.
Goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la guran karaa, goormay kula tahay?
Horta Soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh, hadday noqoto shuruucdii, hadday noqoto heshiiskii, hadday noqoto hay-adihii ka shaqeyn lahaa. Marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa. Mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay, iyo inaad qandaraas furan samaysid oo shirkadii usoo tartamaan. Haddii marka labadaas arrin midkood ay ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah, waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara.
Wasiir, waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayno heshiiska la saxiixo, dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray. Marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka?
Waad ogtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya, waxaa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah. Isla markaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay ugagaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliya markii dhibaatada ban soo gaartay. Haddii aan usoo jeesto arrintan, sektorka petroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan waa run, way xiriir culusay nala sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo bacdinta. Waana soo dhoweyneynaa. Haddana waxaa noo socda xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sidii ugada faa'iideysa lahaayeen.
Ilo la socda heshiiskan ayaa u sheegay VOA-da in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab, halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab. Horaantii bishii February ee sanadkii hore ee 2020-ka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxiixay sharciga batroolka oo uu soo ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigaasi ayaa dhigayay in lasugu hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xidhiira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista. Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya, ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin.
Runtii colaado, wax badan ayaa naga dhiman. Sidaad la socoto, sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka. Guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadka tan iyo sharciga batroolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan. Waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka, sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay-adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya, Somali Petroleum Authority, ognahay. Marka arrimo badan oo siyaasad ayaa horta weli taagan. Sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayaga rasmiga haddaad ku sheegaba waa arrin u baahan in la dhameystiro. Sidoo kale macnaha Somali Petroleum Authority way cusub tahay, waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayo aragnimadii ay kula gorgortamaleed ay ku fulin lahayd ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas. So marka waxyaaba macnaha qaarna waa siyaasad, qaar waa shuruuc, qaarna waa farsamo. Waxaasoo ayaa noo dhiman inaan soo dhameystirno. Hal item oo keliya oo la leeyahay midka macnaha diin cafinta keliya dhiman maaha. Wax badan ayaa dhiman, waa la dadaal, wax badan waa la qabtay, laakiin weli wax badan baa haray.
Ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii waddanku uga faa'iideysan lahaa kheyraadkiisa dihin, faqriga uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxa qubarada ka faalloota arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan Professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaan weydiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaado faa'iidooyin badan ma ku jirtaa laakiin balinta waqti aanan taa horta markii hore ka hadal bal aan horta iyo ka yado cudurdaarto anuu waxaan ka mid ahay gudiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla markaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood codka kuma hadlayo codkayga cilmiyaan ku hadlaya faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaas maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay wadan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamida ay ku jiraan oo xataa ku afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin culadu haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin waxana isticmaalaya erayga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya petrolka iyo dowladnimadu aynu wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado wax la yiraahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo jira musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yidhaahdaa waxa isaguna kordho soo batabaa la yidhaahdaa kakanaanti dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah oo wuxuu raajiyaabaa la yidhaahdaa cimrigooga oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa iyo cidhibta qabtaa ayaa la yidhaahdaa waxa kalo la yidhaahdaa oo ugu badan oo lasii dhaahdaa meelaha ay dadka laga tiro badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiro badan uu ka soo baxo sida masalan Nile Delta oo kale masalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale xasarad kama baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor Hussein Warsame ayaan weydiiyey in haddii Soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota kheyraadka
innaga diktatoriyada weyn soo martay xiisad badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyada curduna oo loo federaala federaalkuna wuxuu ku roon yahay had iyo jeer cidifka lays haystaa oo cidna looma dowladda looma ogolaanay waxay doontay inay yeeri karto oo cidifkaas had iyo jeer lay qurbajoog xoolo wuxuu aqoon ayaan leenahay xeerna weynuu samaysanay petrolka oo xeerkaas wuxuu keeni karaa in haddii sidii loo sheega loo qaybsamo oo waxa la yidhi xeerkeena hadda aan saansixinay in boqolkiiba konton wixii kasoo baxay dowladda federaalku leedahay boqolkiiba labaatan ee shan maamul goboleedka laga soo aray uu leeyahay boqolkiiba tobanna degmadaas gaarka ahee uu ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan petrolka gobollada aan petrolka laga soo saarini ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa weliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan samayno oo dowladda dhexe halka haddii lacagtii konton iyo shanta ahayd la siiyey inay ma garanaysaa odhan karto labaatan iyo shan aan ku darsado budgetkayga inta kalena soddonka kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambe u soconaya talabaada colaadoo midna ogowo waxaana lix ilaa sideed sana lagu soo saaraa petrolka lagu soo saaraayo waxa wey inkastoo inta ka hor hadda shaqaaliin laga helayo ayaa lagu soo saaraa rajin ay jirto baacmushariga kamaniyo kale ay meesha investment soo samayn karaan lixdaa ilaa sideedaa sano waxba inu baran karaa
meelaha hadda ay dowladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shidaal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyey oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose professor Hussein Warsame ayaan weydiiyey inta uu leeg yahay shidaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaahay hadda la sahmiyey
oo ilaa horta Soomaaliya hadda waxa aynu hubnaa oo in lagu sameeyo waddankeenni sahan gaar ahaan inta u dhaxaysa hobiyo ilaa Kismaayo badda weliba ah in lagu sameeyey sahamin oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuusto oo birool in laga heli karo lacag badan oo 100 sano inay gaarsiin karto noqonayso haddii maganaysa la soo saaro haddii marka arintaas ay soo dhacdo dabcan shaqaaleyn baa laga heliyay inkastoo hadda badda yahay haddana dabariga soo degayaan ay ka guurayaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinaca hobiyo ku beegan baa laga bilaabayaaba la leeyahay haddii sidaas u dhacdo ma garanaysa waxa dhacaysa in shaqaaleyn laga helo halkaas oo taasina way dhacdaa
عكروس حسيد مدن إن مركز تقول صوح هذا القاضي شدال كصوماليا أي دد بدن صوح السوستان مرنكا للبادات كأونح هي صوماليا يا كينيا يدعو دودو تالو محكمة عالمي قاهي هيك شركة شدال كصوماليا اللي بوقب تلندن لبضو كون سغالي طبنكي وحيد دولاد كيني شاكتي إنو وهامد أي صوماليا كسو بندقيسي غيرات كحرموينكي اللي قمران سنا إنك سو أي هذا لضاسي صوماليا بيانيسي صوماليا وحي مركي قوه الرئيسي بربكي دولاد دحي صوماليا كدب تلابوين أقاضي نع سهمين تشدالك لبضو كون سدحي طبنكي حكومة دي حسن الشيخ محمود soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmin ugu sameeyay. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadal haynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Intaan barnaamij mid ka lamid ku kulmayno wa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Adduna sidii Maxamed Cali Xasan oo xubinta Ilayska VOA ee la socodsiinayo kaasiya dhigistiyaal waxaan naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xirirno labada shirkadood ee la sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya shidaal ka soo saaraan laakiin aysan wali ino soo galin inaan jawaab ka helno. Marka ugu horeysa oo ino soo jawaabana waan idin soo gudbin doonaa.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ganacsatada Soomaalida ee qaxootiga ku ah xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku guuleystay inay dib u dayactir ku sameeyaan wadooyin burbursanaa oo ku yaala suuqa ganacsiga ee Xagardheera iyo ku dhawaad 500,000 ruux oo barakacayaal ah kuwaas oo u diiwaan gashan maamulka gobolka Banaadir oo ku dayacan dureedka iyo gudaha caasimada Muqdisho xilli ay sii kordhayaan barakacayaasha meelaha ay degan yihiin ogahayaamaya colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay ganacsatada Soomaalida ee qaxootiga ku ah xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay dib u dayactir ku sameeyaan wadooyin burbursanaa oo ku yaala suuqa ganacsiga Xagardheera iyadoo ay hawshaasi ku fuliyeen dhaqaale ay iska soo ururiyeen ganacsatada qaxootiga. Wadooyinkaasi oo muhiim u ah ganacsiga iyo socodka bulshada ayaa door ka qaadan kara horumarka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee qaxootiga. Wariyaha VOA-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Ganacsatada qaxootiga ku ah xarada Xagardheera ee deegaanka Faafi oo kaashanaya bulshada deegaanka ayaa ku guuleystay inay dib u habeyn ballaaran ku sameeyaan wadooyin muhiim u ah isku socodka bulshada iyo ganacsiga xaradaasi. Wadooyinkan oo qaarkood ku yaala gudaha suuqa Xagardheera ayaa ahaa kuwo burbursan oo dhibaato badan ay ku qabeen ganacsatada xaradaasi. Gudoomiyaha guddiga suuqa Xagardheera ayaa VOA-da ugu warbixiyey sida ay ugu suuro gashay in ay dayactir ku sameeyaan wadooyinka ayagoo aan caawin ka helin dowladda dhexe tan koontiga iyo hay-adaha gargaarka.
Aniga Salaamaan Axmed Shuuri waa kadib markii aan muddo dheer iyo sanooyin badan aan muxuu ahaa cabanaynay oo muxuu ahaa dowladaha iyo hay-adaha aan u cabanaynay bal gacan in nagala siiyo magaalada jidadkeedii. Marka jidadkii way naga halaabeen oo gud iyo buur bay noqdeen gud waqtiyada roobabka dhacay. Sidaas darteed ayuu jidadkii Xagardheere yay gud iyo buur u noqdeen. Inaan muxuu ahaa u helno taraktooyin noo xaqa iyo maaram sidii loogu shibi lahaabaan muddo badan ku haminayni ana ganacsatada Xagardheere hadday deegaan iyo qaxooti iyo indheergalad iyo culimo awdiin waan u wada jirna waan iskaashanno innaga isku tashanno iskaa wax u qabso baan samaynayna. 2020-gan ayaan ku guuleysanay bisheedan bishan hadda aan ku jirna ee 11-aad inaan muxuu ahaa abaabulkii iyo isku tashigii reer xagadheere ganacsi ahaan dadweynihii deegaanka iyo qaxootiga labadu waa annagoo wada jirna ayaan ku guuleysanay inaan jeebka annaga aan iska kaashanno oo aan isku dayno inaan muxuu ahaa taraktooyin la imaano oo jidad kale aan iska xaaqno dabadeedtoona aan ugu darno maaramna inaan muxuu ahaa ku daadsanane weli waan usii hanqaltaagayna
waayahay imise waddo ayaad ku guulaysateen inaad biyihii fadhiyey ka nadiifisaan misena aad carbixin ku samaysaan
ilaa had waddooyinka 7 waddo oo waaweyn oo 10 mitr ka kooban oo xagadheere daafafkeeda ku wareegaya 4 gees iyo kuwa dhexda ka maraya oo 10 mitr ah iyo inka badanba mitro ka badanba qaarkood ay yihiin ayaan ku guulaysanay oona maxaan ku rahay nadiifinay oon godadkii ka saarnay meelihii jidadkii magaalada ay biyaha uga baxayeenna waan sii bilaabnay oo muxuu ahaa ilaa 2 waddabaan hadda ayaan jahnay iyadoo weli buurar iyo waxyaaba ay sii qabaan waddooyinka yaryaraa ee dhexda magaalada isgagowracayane waan ku tala jirnaa laftigooda qaarkooda baan shalay bilaabnay taragtadan weynoo joogtaa inaan sii socodsiina baan aad u doonaynaa iyadooba muxuu ahaa ganacsatada ay extension kusoo sameeyeen waddooyinka gudaha oo ilaa xad iyaga laftigooda ay muxuu ahaa ka qalab guranayeen si loogu nadiifiyo
ganacsatadan u badan qaxootiga ayaa u muuqda kuwo ku dhaqaaqay iskaashi dan guud ah taas oo dhiirigelin u noqon karta horumarka bulshooyinka ku nool guud ahaan gobolka waqooyi bari waxaana arrintan lagu hagaajinayay waddooyinka xagadheera si diiran u soo dhoweeyey qaar ka mid a ganacsatada ku nool gudaha xaradaasi
yow maasha allah magacayga waa ibraahim aadan caroog ku nool xagadheer yow maasha allah maadaama jidka marka hore u xumaayo oo markuu roobka dhaca biyaha guryaha soo geli jireen jididkii maadaama guddiga suuqa fariistay hadda wax dowladda noo isticmaala lakin guddiga suuqa unbaa fariistay maasha allah jididkii waxaa go-aan lagu gaaray dadka suuqleyda inay jidka dhistaan maasha allah maalmihii jidka noola dhisay si fiican bay noogu wanaagtay wixii dhan hataa roobkii maadaama roobka tagay lakin jidkii jid fiican oo la mari karo ee maanta jid magaalo ku yaalo noqday marka maasha allah aad baan ugu faa'idno jidka jid fiican buu noo noqday dhismihii aad buu noogu wanaagsanaada
waa tahay xilida ee roobka da-aan dhibaatooyinka ganacsi ahaan aad la kulantaan maxay ahaayeen
dhibaatooyinka aan la kulman waxay ahayn tukaanka hortiisay biyo fariisan jireen amse tukaanka biyaha geli jiren alaabta taalaa biyaha geli jiray marka dhib badan oon ku qabnay oo cabasho badanaan gudbinay oo hay-adda hata loo gudbiyo la yiri inyow arrintaas aana haystaa suuqa aad buu noogu xun yahay hay-addii waxay tiri inyow anay de haddaad idinka isgaro qabataan waa nin kaalmaynaya marka anagkii dadkii suuqleed guddigaa fariistay guddigii allah kheyr ha siiya guddigii hoosha galay maasha allah hadda roob hadduu dhaca waswaas kama qabno biyaha inay fariistaan hor inoo noo dhafaan dareemayna saasaan jecla maasha allah aad i aad aad i aad macnaha wax badan oo kala xirna ayaa jiray hataa dukaanka dadka ku ka adeegan lahaa biyuhu soo marayna haddana jidkii markii la hagaajiyay maasha allah dadkii ganacsiga si fiican buu u socdaa hadda alxamdulilah aad baan ugu faraxsanna waan soo dhaweynaynaa jidka saan loo hagaajiyo
bismillahi raxmaan raxiim sayna xasan maxamed oo xagadheer joogto waxaan ku gadanayna waddada caana aad iyo aad baan dhiiqo oo u halaysnayn oo gaarileey noogu haleynaysay aad aan ugu rafaad qabna hadda maasha allah waa leedahay jeclan kadib siigo iyo boor maana dhibasa in wax yar noogu sii kordhiyo waan jeclaan lahayn aad baan ugu faraxsana waddada sii loogu wadaajiyo waxaa ka mid ahaa gaariyaasha xoog ubadayano jirkaana ildhiiqo ka dhiga ilaa baaldaasha oo aan dhaqno la haleyn oo 4 saac waxun baan dhaqaynay haddana maasha allah wax boor ah ma laho ma wax oo dhiiqo ah ma laho
waa tahay waddada dibaa loo hagaajiyey maxay marka ganacsigiinni ka bedeshay
ganacsigaani aad iyo aad oo bedeshay kastamt meel uu saamar u hele aad iyo aad gaaraaj hadda caana noo dejinaya horey ku dejinaya hadda agtaynay ku dejinayaan caana calaacag 4 shilin nala qaana haddana agtayna lagu soo dejinayaa maasha allah gaaraaj meelay soo mareen heleen haa faqri weyna u dhexe bedel weyna aad u dareemayna waan ku faraxsana waddada la sameeyey
ugu dambayntiina saleebaan axmed shuuriya oo hoggaan u ah guddigan dhismaha ka wada gudaha xagardheera ayaa tilmaamay in dowladda dalka iyo hay-adaha gargaarka ay uga baahan yihiin inay gacan ka geystaan dhammaystirka howshan waddooyinka lagu hagaajinayo
dowladaha dalka dowladda dhexe iyo tan countiga iyo hay-adaha muxuu ahaa UNHCR ay hogaaminaysaba gacan baan ooga baahannahay oredi hadda muxuu ahaa akhbaarada annaga waan sii dirnay oo dowladaha akhbaarka annaga inuu gaaray waan usii dirnay UNHCR iyo hay-adaha nala jooga siba kuwa muxuu ahaa kontrola gaadiidka waaweyn ee ka ay ka mid tahay head of operation baa warqadahaas aan ku codsiga annaga ree xagardheer haddii aanahay aan ku toosinay jawaab degdegna muxuu ahaa waan ka rajaynaynaa inaan taragtooyinkii muxuu ahaa iyo tiibaradii muxuu ahaa maramka soo rarayay inaan ka helno inagu soo caawiyaan ayagana waan ka rajaynaynaa haddii ilaahi karaa noqdo
suuqa xarada xagar dheera ayaa muhiim u ah ganacsiga gobolka waxaana si toos ah suuqaas ugu dukaameysta bulshooyin kala duwan oo ka kooban qaxooti iyo bulshada deegaanka Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dhadhaab
mahadsanid Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii meel baan kugu dhigay bogeyga waxaa ku luuqaynaysa Qatra Salimo sida u diiwaan gashan maamulka gobolka Banaadir 450 kun oo barakacyaal ah ayaa ku dayacan duleedka iyo gudaha caasimada Muqdisho xilli ay sii kordhayaan barakacyaasha cusub ee deegaanadooda oga hayaamaya colaadda fatahaadaha iyo abaaraha qaar ka mid ah dadkaasi ayaa waxa booqday wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixinta nooga soo diray
inkastoo maalinba maalinta ka dambeysay ay sii kordhayaan barakacyaasha cusub ee soo gaaraya banaanka caasimada Muqdisho ayaa misana waxaa duleedka Muqdisho ku dayacan 450 kun oo barakacyaal sida ay ku sheegeen tirakoob ay dhawaan sameeyeen maamulka gobolka Banaadir waana kuwa wajahaya duruufo isku mida oo nololeed mana haystaan cid ka caawisa waayaha nololeed ay la tacaalayaan Faaduma Nuur waa hooyo ka mid ah dadkaasi waxaanay 4 bilood ka hor ka soo qaxday deegaanka Janaale iyadoo soo gaartay duleedka Muqdisho halkaas ay xaalad adag ku marayaan iyada iyo ubad agoona oo ay dhaleen wiilasheeda
Janaale waxaan ku soo baxay 4 bilood waa dhantahay intii ku soo barakacnay biyo ku soo barakacnay dad iska dhibaateysnaanahay waa iska dhibaateysnaa ani naftay u jeedo qof qalqalna waa ahay ilma aqooman ana waa haasta oo wiilasheed dhaleen ku dhinteen waa haasta waa iska dhibaatay sadar roobka haddii aad daraad ahay biya ku dhex jirna guriyalka bacmano saarna khaashiga ma haysano dad dhibaatay sanaanahay oo iska mashquul soo ka kurbeesnaanahay kulbo go ilaahay waay ayda sama falka ilaa wax u doos adeeg tarabna maanta gaabka ay inay qabta rabna waxana inay ugu taraa qaada u dhabagnahay rooba banaanka fadhina biya ta bacma haysana guri ma haysana dad dhibaatay sanaanahay marka horna biya ku soo barkacday janaala waa iska dhabagnahay ani ilmahayna isku dhabagnahay hooy ma haysana way laanaanay
waa taa janaale markii hore maxaa ku haysteen hooy
oo janaal dadka beeralay iska ehel beerihi biya naga gooy waa iska beerihi waa halaaban marka ani ilmooleey qahay waa iska waqtiga beeraha iyo tacbaay waa iga dhintee ilmihi aan la soo barkacayaan dhe imaadi xamar alxamdulillah kaamki wax ma ka haysano anay sifatay shakhsi ahaatay hooy ba ma haystaba ilmaha banaanka dhabar roobka daraad ahay cunuga karaad ilmiye sakaraad igaga afso xambuga keenay banaanka la fadhiya hoosi am u heesti baad badal ma haysano xamar aan kharaab lagu doonaa xamar biya meel la maray male wax dad oo hool dad loo galay male waa qadad dibnaanahay ilaaha dibnaama ah guuraanta hoyba ma haysta ani waxaan u soo barakacay ba hoosi am baad isna booshko ii dhisan booshki daraas wabki ahaa iga dumi wax ku daboola ma haya waa dabagnahay oo dad iska dibnaanahay anaka hal maalan leh habeenkii hadii labadoo kilo bariis hadii helno qarsado subaxdii hoogii bariil la kuleysaa wax kala dab ma saarno habeenkii leedan hadii waxay helno waay maan raashin oo saddex waqti la karinay ma jir meel waxa jirta oo meelaha dhow ee maqood ma ka saay aad geeynaa naaga haday fool qabto meesha anta uu chef baal dhaam ogi yes chef aad geeynaa meesha aad lagu soo umulna naaga
Hooyo Faaduma Nuur ayaa sidoo kale ka warbixisay waxyaabaha ay qabtaan haweenka barakacyaasha iyadoo xustay in raadinta nolol maalmeedkooda uu hor istaagay xanuunka COVID-19 oo waqtigan halis caafimaad oo baan ku haya guud ahaan dunida.
Haweenkii waxa la aadi jiray magaalada la aadi jiray dhaqdhaqool iska raadsan jiray inta ku dhowr feeriska ana imaad fiila dhahay meel idii adag jugjug siiyay sabab waxa la dhahna soo galen meel lagu dhaqaaqo wax lagu raadsado
waa taa coronaviruska ka waran dadka meelahan qufac iyo hirgab iyo ma ka jiraan
qufac waa jiraa waxa hadda oo tabaan ana ma arkina ka dad oo qufac waa iska jiraa adiga waxa tabaan oo jijiifna ma arkina dad oo iska socdo oo hunguri iska raadsanaayo oo iska waa aba arkay alxamdulillaah afmaad dara ku jirto waa dad qandhada dad haysa roobka ya qandhada waa qandhada ilmaha waa qandhan yihiin dad weeku waa iska qandhan yahay roobka ya si roobku u dayb adiga waa iska wajaa sanyahay waa ka hanu waa aragtay naftay kula hadlay qadha ay haysaa saan kula hadlay waa qabeedki waa qadhada si roobka qaboobka si igu dhacay ila waagan qadha ay haysaa la fahmay iga baxdo waxaanu waa iska jira adiga wax taa ma jira ma ahane isbitaal waa leedahay isbitaal oo saas ma aha laakiin hadii la tago hogo kaninku ku soo heli laakiin laan way ha kaninku waa iska soo heli qadha jibisku amal ah rogooda dad baar gacan leey waaye dadka booy waxay dhismay aadayeen dhismadii lama helayo wax qatiy u badan way dad gaaji u badan aad degan aad meesha dad gaaji u badan oo isku
qaday jir adan shaqo ma jirta baad shaqo ma jirta ba naaga haday baan qanaab qanaab haday aadan mahna bal shaqo fiican oo shaqo hayo had bil iyo ma ba jirab laahi ma dhaw shaqo sheekar ma anama sheekar ma ku soo ma arkin wax hayto had oo marka oo aan ka dhan baasada oo wax hadda ehen oo wax yar eh haddana ma ehen bishambal lahbo abaa lagu jooga wax kale wax keen ma arkin hooy laana waa nahaysa hunguri aan nahay waa la iska dhabanyahay dibdaam ilaahay waay nalo soo talay waa rabnaa ilaaha talay ah aniga arur waxaan wataa shideed waay shan igaar iyo otay saddex gabdhood waay oo wiilashay ka dhanteen aniga wax waxay talay dad saas ee baba ii joogay wixii ku talayna aan koriyo hadda
marka yaa dadkaas kugu caawinaa wax kugu siiya
wallahi ilaahay leey caawiya iyo oo wiilash oo garaab garaab soo arursanay waa baxayeen waa la soo tuma iyo firteysanay iimaanay wax qasaas ay soo helayaan majid gabdhaha ana ila joogan ku gabdhaha ana ila joogan wiilasha yariista garaab garaab ay aaday waa la soo tuma iyo oynaa iimaanay iska fadhiistan leh ana mar mar baxay garaab aan aada mugaad garaab garaab iska aada wixii aan ilaahay siiyaan dabka uu shidooya hadda waxaan codsanayna aayda samafalka siisu wasaaraha madaxweynaha intii ilaahay mahday oo adun weynaha ina gargaar nala soo gaartina rabnaa aadan u dhibanahay aadan u dhibanahay roobaad na heli hooy ma haysana hunguri ma haysana dad iska dhibanahay ina nala caawiyaan rabnaa ilaahay na caawin kare
maamulka gobolka banaadir ayaa ilaa iyo iminka hirgelin qorshayaal dhowr ah oo ay sheegeen inay wax uga qabanayaan xaaladda dadka barakacayaasha ee ku tabaalaysan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho mana jiraan dhowaanahan waxay eeda samafala oo kaalmo gaarsiiyey dadkaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka f a cabka ee kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda bansley ayaa laba eber uga badisay kooxda kale ee tronmore rovers bristol cityna waxa ay laba hal uga badisay kooxda bortsmouth kooxda chelseana waxa ay afar gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee morocambe cheltenham townna waxa ay laba hal uga badisay kooxda kale ee mansfield town crowley townna waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda kale ee leeds united kooxda manchester city ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kale ee birmingham city marinna waxaa shan iyo eber uga badisay kooxda tottenham oo garoonkooda ku booqatay newport countyna waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaafi waayeen kooxda kale ee braton half albion hal kulan oo ka tirsan koobka f a cabka ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha stockport county iyo west ham united dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ee dalkaasi ayaa la ciyaaray kooxda levante ee kubadda cagta ayaa labii hal uga badisay kooxda iber gadiis waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee deportivo alves halka kooxda valenciana ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee real valladolid laba kulan oo ka tirsan isla horyaalka la liiga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda elcha ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda getaf halka kooxda hueska iyadana martigelin doonto kooxda kale ee real batis horyaalka la liiga oo la ciyaaray shan iyo toban ciyaarood ayaa waxaa siddeed iyo soddon dhibcood ku hogaamineysa kooxda atlatico madrid oo kaalinta koowaad ku jirta real madrid oo kaalinta labaad ku jirtana waxay urursadeen toddoba iyo soddon dhibcood barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay afar iyo soddon dhibcood halka villareal oo booska afraad soo ordaysana ay haysato laba iyo soddon dhibcood dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sera aga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhex maray kooxaha roma iyo inter milan labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro laba gool iyo laba goola oo isla dhaafi waayeen halas faronana waxa ay labiyahal uga badisay kooxda kale ee crotona لازيانا وحا اي لبي ايبر اوغبا دي سي كوح دا كلا اي بار مكالشي اوغرون كو دا اي كوبوغ دين يودنيزا وحا لبي هال اوغبا دي سي كوح دا اس اس نابولي او اي مرتي قليين فيورنتينا وحا اي هال ايبر اوغبا دي سي كوح دا كالياري يوفنتوسنا وحا اي سدح اي هال اوغبا دي سي كوح دا سيسيولو اي كوبا دا عكتا horyaalka talyaaniga oo la ciyaaray 17 kulan ayaa waxa 4 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda AC Milan ee kubada cagta oo hal gool darro oo kaliya la kulantay xil ciyaareedkan kooxda Inter Milan oo kaalinta labaad ku jirtana waxay urursatay 7 dhibcood halka kooxda Roma oo kaalinta saddexaad ku jirtana ay leedahay 4 dhibcood kooxdii sagaalkii sanadood ee la soo dhaafay iska yeelatay horyaalka Serie A ee Juventusna waxa ay leedahay 3 dhibcood iyadoo ku jirta kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga wararkeenii ciyaarahana waa nageynta intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luqeyso Xamdi Bilan ay ku luqeyso Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya heestaasi ay ku luqeyso Xamdi Bilan ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo badgelyo